Qazanda 5-ci Müslüman Yaşları Festivali tamamlandı. Bir hafta davamında Rusiyanın türlü tübəklərindən kilgən Müslüman yaşları türlü şaralarda qatnaşdı, bilim aldı, oralaşdı, yonga təcrübə topladı. Festivalinin nişik uzun, Azatlıq Radiosunun Qazandağı xəbərçisi Ləysən Fətxiddinova kuzatdı.
Қазанның шетінде орнашқан Регина қонақханасында бір атна дәвамында бүтін Русиядан жиылған мұсылман яшьләре яшады. Олар үшін көп түрлі ұшырашулар, экскурсиялар, дәрісләр һәм башқа шаралар ұйыштырылды. Фестивальның программа бик бай һәм тығыз итеп түзілген еді. Шуның нәтижесендә бір атна вақыт мұсылман яшьләре үшін бәрекәтле өтті. Фестивальның бірінші күнендә делегатлар Мәрҗәни мәчетендә үйле укыганнан соң Кул Шариф мәчетенә ачылу тантанасына юл алды. Бирдә аларны Марат Гатин, Илдар Гыйлметдинов, Вәлиулла Якупов сәламләде. Кунакханәгә барып урнашкач, яшьләр Татар федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов белән очрашты. Татарстандагы кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерү комитеты рәисе Линар Якупов белән аралашты һәм Мөслимә оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллинаның үгет нәсихәтләрен тыңлады. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Фестивальне алып баручы төп тел турындагы сорау беренче көннән башланып, ахыргача дәвам итте. Күпчелек делегатлар татарча аңласа да, татар телен аңламаучы мөселман яшьләре дә аз түгел иде. Биредә башка милләтләрдән булучылар да татар теленә өстенлек бирүне ышатмады. Нәтиҗәдә кунаклар аудитория сорауыннан һәм үз ихтыярларыннан чыгып, чараларны татарча яки русча яки ике телдә дә тигез итеп алып барды. Фестивальның икенче көне мәрхәмәт акциясе белән башланды. Кызлар Ямашев урамындагы һәм Фучик урамында урнашкан балалар йортларына барып, күчтәнәчләр өләште. Аларны саф һавада йөртергә һәм уйнатырга булышты. Балаларга кием дә, уенчыклар да түгел, беренче чиратта кул җылысы, күңел җылысы, алар белән уйнарлык, һавада йөртерлек кешеләр җитми диде тәрбиячеләр. Бу сүзләр делегатларны уйланырга мәҗбүр итте. Һәм киләчәктә дә мондый хәйрия эшләрен алып барырга теләк уятты. Егетләр исә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан шәһәре мэры Илсур Мәтшин, Казан шәһәр имам мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин һәм башкалар белән бергә Идел елгасындагы казада вафат булганнар рухына дога кылу өчен Мәрҗәни мәчетенә юл тотты. Мәтәм чарасыннан соң егетләрнең бер өлеше Сөләйман мәчетенә, берникадәре иске татар зиратына китте. Мәчеттә аларны күзләре күрмәүчеләр белән эшләү, аларны укыту усуллары белән таныштырсалар, иске татар зиратына барган егетләр чистарту, җыештыру эшләре белән шөгыльләнде. Шушы ук көндә делегатлар Казан белән якыннанрак танышырга, экскурсиядә катнашырга да өлгерде. Кеш белән кызлар өчен дизайнер Ләйсән Хаҗиеваның мөселман кызлары өчен тегелгән киемнәре тәкъдир ителде. Кызлар модель буларак та чыгыш ясап карады. Алар милли бизәкләр белән эшләнгән киемнәрне бик ошатты һәм Ләйсән ханым белән әлеге эш турында фикер алышты. Егетләр арасында үткән дебатлар чарасын Мордовиядән килгән төркем оештырды. Бәхәснең төп сораулары яшьләр арасында туган каршылыклы фикерләрне ачык чагылдырды. Имамнарга дәүләт тарафыннан хезмәт хакы түләнергә тиешме, юкмы? Русиядә ислам милли галимнәрнең хезмәтләренә генә таянып алып барылырга тиешме? Мөселманнар гына яши торган төбәк булдыру кирәкме? Дигән сорауларга һәр төркем үзенең дәлилләрен тәкъдим итте. Өченче көнне кызлар Тереза Камалова йортында үткәрде. Биредә аларга су коенырга, ачык һавада йөрергә, аралашырга, фикер алышырга вакыт күп иде. Тереза Камалова үзе дә кызлар белән бик теләп аралашты. Үзенең исламга килү юлы белән таныштырды, мөслимәләрнең нинди булырга тиешлеге турында сөйләде. Тереза ханым белән бергә эшләүче Мөсфире абыстайны да кызлар бик яратты. Аның киңәшләрен, фикерләрен сорап мөрәҗәгать иттеләр. Егетләр исә бу көнне бизнесменнар белән очрашты. Гольфстрим сәламәтләндерү үзәгендә кунакта булды. 4-нче көннең төп чарасы Русия Ислам университеты. Аның китапханасы белән танышу. Ректор Рафик Мөхәммәтшин белән очрашу иде. Шушы көндә Иранның һәм Төркиянең консуллары белән дә аралашырга мөмкинлек булды. Кеш белән исә делегатлар өчен Сабантуй, милли уеннар оештырылды. 5-нче көннең иң мөһим вакыйгасы Коръан сүрәләрен уку буенча бәйге иде. Мөселман яшьләре әлеге чарада бик теләп катнашты. Җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Фестивальнең 6-нчы көне Болгарда үтте. Яшьләр Болгар тарихы, Болгардагы тарихи биналар белән танышты. Кич белән исә кунакханәгә кайткач, ябылу тантанасы үткәрелде. Соңыннан яшьләр үзара аралашты, адрес телефоннарын алышты һәм киләчәктә хезмәттәшлек итәргә, аралашып торырга сүз куешты. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Делегатлар арасында үзенең икенче яртысын, үзенә тиң яр табарга өметләнеп килүчеләр дә аз түгел иде. Шуңа күрә танышу-таныштыру чаралары да үткәрелде. Һәр делегат үзе турында сөйләп чыгыш ясады. Программ буенча фестивальдә күп тапкыр вагазлар укылды, төрле мәчетләрдә имам булып торучы хәзрәтләр белән очрашулар үткәрелде, яшьләргә ислам турында күбрәк мәгълүмәт алырга зур мөмкинлекләр тудырылды. Һәр көннең ахырында делегатлар үз төбәкләрендәге иҗтимагый оешмаларын тәкъдир итте, башкаларны үз эшчәнлекләре, тәҗрибәләре белән таныштырды. Соңыннан җыелышып мөселманча кино карау булды. Фестивальнең үз газеты даими рәвештә чыгып барды. Биредә делегатлар чаралардан соң туган фикерләре белән уртаклашты. Русияның төрле төбәкләреннән килгән мөселман яшьләре фестивальдән канәгать калды. Биредә беренче тапкыр килүчеләр дә, инде икенче, өченче тапкыр катнашучылар да бар иде. Делегатларның фестивальдән соңгы хис кичерешләре, уй-фикерләре белән Азатлык сәхифәсе һәм радиосында киләсе көннәрдә танышырга мөмкин булачак.
Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова булды.